Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem a dáme se do toho z jedné vody na čisto. Začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem pana Petra Hájka, který vyšel v neděli 30. září. Titulek článku zní Volby ve stínu Mnichova. Porošenkova metoda v podání ČT. Za naše peníze kampaň pro zdejší kolaboranty. Jsou naše oběti německého řádění již jen fetiš? Piráti jako Kalousek číslo 2? Naděje neumírá. Petr Hájek si před nadcházejícími volbami všímá nejen nikoli náhodné souvislosti s 80. výročím Mnichova, ale také tvůrčího rozvíjení Porošenkovy korupční metody Českou televizí. Již za pár dnů přijde něco více než polovina všech občanů s volebním právem k urnám, aby naplnili komunální instituce a třetinu horní komory parlamentu. Je to málo nebo tak akorát? Pokud tyto miliony lidí do volebních místností skutečně dorazí, jde skoro o zázrak. V zemi, jejíž státní suverenita je toliko v uvozovkách sdílená a 80% zákonů přichází jako diktát z Bruselu, to je jako volit v době otevřeného německého protektorátu. Jaký div, že chuť občanů legitimizovat svým hlasováním zahraniční mocnost nutně stále klesá. Přesto je volební akt důležitý, než by občan mohl něco zásadního změnit. Do Senátu ale mohou přijít jednotlivci, kteří budou alespoň brzdit lokajské kývání bruselské protektorátní centrále. V obcích a ve městech, v Praze a Brně zvlášť, se zase mohou objevit lidé, kteří budou slušně hospodařit s našimi penězi. Třeba nedávat podporu neziskovkám připravujícím na klinikách, v uvozovkách na klinikách, zázemí pro migranty, či divadlům, v nichž muslimové urážejí křesťanství a naše státní symboly. Shodou okolností jsme si týden před volbami připomněli mimořádně poučnou historickou lekci. Včera uplynulo 80 let od mnichovské zrady našich západních spojenců. Jen pár měsíců poté pak bez jediného výstřelu odzbrojených obránců vpochodovala německá vojska do naší země, ořezané ze západu, severu a jihu na kost. A Hitler se dal fotografovat v otevřeném okně Pražského hradu. Nezradili nás totiž jen velmoci, ale také ti, které si naši předkové tehdy zvolili. Politici, kteří slepě spoléhali na kolektivní ochranu od našich západních spojenců a nevedli národ k obraně vlastními silami, dokud byl čas. Podtitulek Mystifikace. Odevšad nyní slyšíme, že komunální a senátní volby jsou zásadně jiné než ty všeobecné parlamentní. Že chodník, vodovod, kanalizace či osvětlení nejsou pravicové ani levicové. To pochopitelně není pravda. Pokud by u nás nějaká levice či pravice ještě existovala, mělo by to zásadní význam. Levicové rozhazování a pravicové racionální obracení vyplacení každé koruny vydané z daní by hrálo roli. Dnes ale rozhazují všichni, protože uměle vytvořený blahobyt, který již brzy skončí další hospodářskou katastrofou, nejspíš dramatičtější, než byla ta předchozí, a absence ideového zakotvení je vedou k závodům o bolševický blud. Vše bude zadarmo. Nikdy nic zadarmo není, ani politické kampaně, které si těmi sliby dělají. Všechno a všechny platíme z našich kapes a nejen ty filuty od nás. Jsme přece přes Brusel solidární a je omyl myslet si, že se to týká pouze Afričanů a Arabů, do jejichž zemí už dnes posíláme stovky milionů, aby se údajně na místě pomáhalo zdejším chudákům, kteří pak prý nebudou chtít migrovat do Evropy. Ve skutečnosti ty astronomické peníze končí v kapsách místních vládců a oligarchů. Zdánlivá drobnost, ale dokonale příznačná a vypovídající. Dánské noviny Berlínské přinesly zprávu o tom, jak vláda zdaní Dánů solidárně vypomáhá Ukrajině. Profinancovala totiž jakési specializované středisko na sběr údajů pro boj s korupcí. Obrovská hromada milionů. Bývalá vedoucí oddělení Národního úřadu pro boj s korupcí a Somatina nyní ale oznámila, že dánští plátci daní byli podvedeni. Peníze byly použity na předvolební aktivity prezidenta Porošenka. Není jasné, jestli posloužily jako statisícové dolarové úplatky lobbystům, aby se Porošenko mohl setkat a vyfotit v Bílém domě s prezidentem Trumpem nebo na jinou podobnou protikorupční aktivitu, v uvozovkách protikorupční aktivitu. Podtitulek: Tvůrčí rozvíjení Porošenkovy metody. Nejinak je tomu u nás a není třeba ani mluvit o bruselských finančních dárcích neziskovkám napojeným na politické strany typu TOP 09. Starostové a nezávislí, lidovci či piráti, jejichž úkolem je rozvrátit zbytky naší suverenity. Samozřejmě, že jsou to také naše peníze, které převedeny do Bruselu a čtyřikrát rozkradeny, se k nám pak z části vracejí v podobě mýtických dotací. Přímo u nás si je platíme ze státního rozpočtu také. Ale i nepřímo, například v podobě daně zvané koncesionářské poplatky České televizi a rozhlasu. Zvláště Česká televize je mistr v rozvíjení Porošenkovy v uvozovkách protikorupční metody. Z těch zhruba 7 miliard, co každoročně na Kavčí hory povinně posíláme, financuje nejen své kamarády z kavárny, především filmové produkce, ale přímo jednotlivé politické strany a jejich kampaně. Pokud někdo náhodou sledoval dnešní pravidelné politické školení občanstva, kde pod vedením současného Emanuela Moravce, v závorce protektorátní ministr propagandy, v uvozovkách opozice, bušila do nepřítomného premiéra Babiše a prezidenta Zemana, ví, o čem je řeč. Tedy ten, kdo to sledoval. Já jsem to nesledovala, protože já prostě to nemohu sledovat. Jako když někdo lže trochu a inteligentně, tak snad se to ještě snášet dá, ale prostě ty nepokryté lži a ta útočnost nenávistná, která naopak z nenávisti a útoku a extrémismu a xenofobie a rasismu a nacismu a tak dále obvinuje nás, obyčejné lidi nebo ty, kteří zastávají stejné názory, tak to je prostě něco, co já už, vážení přátelé, sledovat nemohu, protože se mi z toho doslova a do písmene dělá fyzicky špatně. To je jenom tak na okraj a vracíme se k článku. ODS Piráti a předseda Filip, jeden se pomalu zdráhá říci komunisté, za naše peníze vedli kampaň. Chyběl výjimečně jen Miroslav Kalousek, ale to jen proto, že musí alespoň občas z obrazovek ČT na chvilinku zmizet. Strana, která je podle všech i tak nepochybně cinknutých průzkumů hluboko pod hranicí vstupu do sněmovny, se musí alespoň v Praze pokusit zachytit, nebo je s ní ámen dřív, než spolu s Lidovci a spol svou kolaborantskou misi dokončí. Ale Piráti bezpečně štafetu přebírají, takže tam vlastně topka byla. Podtitulek: Ve stínu Mnichova. Večer předtím si naopak ČT střihla speciál k Mnichovu. Dozvěděli jsme se, že tato nejtragičtější událost ve stoletých dějinách republiky již padlo za oběť 100 000 Čechů, Moravanů a Slezanů, dnes vlastně nikoho nezajímá. Rozhodně prý méně než nedávné oslavy, v uvozovkách oslavy, srpna 68. Do jisté míry je to pravda. Ani vrcholní politici si nikde mnichovskou tragédii nepřipomněli, nemluvili o ní, o jejím poučení pro dnešek. Proč? To je patrně jasné. Vzala to tedy za ně ČT. Pozvala kromě jiných také soudruha profesora Lukeše z Bostonu. To je ten báječný muž, jenž nedávno odmítl mluvit v jednom pořadu s Ladislavem Jaklem, protože s máničkami se prý nebaví. Jo, kdyby tam tak byl nějaký z vlasatých pirátů, to by byla jiná. Věčně vysmátý z daní amerických poplatníků, pan profesor nám sdělil, že prý Mnichov je dnes jen český fetiš. Hle, z Německa se kromě pár formálních frází ministra zahraničí neozvalo vůbec nic. Hle. Za pár dnů jdeme k volbám. Ostatně zmíněný Ladislav Jakl v nich také kandiduje na senátora v Praze 2 a okolí. Patří tam i stále ještě živě fetující klinika, kterou navzdory všem zákonům nadále beztrestně okupuje jedna divize zdejší 5. kolony. Hle, vím bezpečně, že Jakl si nemyslí, že Mnichov je fetiš, ani že klinika je báječné tréninkové místo pro přípravu na přijímání migrantů. Vím, že si myslí, že máme z Evropské unie odejít. Vím to, protože ho znám. Z České televize bych se to nedozvěděl. Jdeme k volbám ve stínu současného bruselského Mnichova a zdejších Mnichovanů. Jakl a jemu podobní chtějí zpět naši státní suverenitu. I proto mi stojí za to jít vhodit lístek do urny. Protože naděje neumírá poslední. Neumírá nikdy. Tak to byl článek pana Petra Hájka. A před chvílí jsem na Facebooku zaznamenala něčí příspěvek, který hovoří o tom, že v České televizi proběhla zpráva, že všechny nemoci, parazity, nilskou horečku, nebo tedy západonilskou horečku a podobně do Evropy přitáhli stěhovaví ptáci a zvěř. Takže to je úroveň našeho zpravodajství. Ten, kdo vystavoval ten příspěvek, tak ho zároveň komentoval v tom smyslu, že ptáci to zřejmě jsou, ale nikoli ti okřídlení, kdo sem tyto nemoci tahá. Takže to je jedna stránka věci. Samozřejmě víme, že od České televize se žádného objektivního zpravodajství nedočkáme, ani dočkat nemůžeme. Ale další věc, která se zřejmě chystá, je opravdu snad již, dá se říci, kuriózní. Přečteme si článek z dnešního dne ze serveru Globe 24. Cenzura se vrací, média píšící hezky mají dostávat dotace, i když je nikdo nebude číst. První, kdo na našem území zrušil cenzuru, byl Josef II. V 80. letech 18. století. Brzy však přišel na to, že lidé se místo rozjímání o velkých věcech a Bohu pustili do drbů, kritiky vlády, ba dokonce jeho samotného. Cenzuru opět rychle zavedl. Jako dobrý nápad toto řešení přijde i komisařce Evropské komise Věře Jourové. Jourová samozřejmě tento nápad ve svém projevu na konferenci o základních právech ve Vídni minulý týden zaobalila poněkud diplomatičtěji. Podle ní mnohá média denně o Evropské unii píší dezinformace a fake news, dělí svět na bílou a černou, místo dialogu vyvolávají nenávist a šíří nacionalismus. Jaké navrhuje řešení? Jourová se nebrání chytré regulaci, v uvozovkách tedy naštěstí chytré regulaci, nebo na neštěstí, ono je to asi jedno. Ať už si pod tímto pojmem představuje cokoliv, vyjde z toho vždy nějaký způsob cenzury a podpora kvalitních a názorově nezávislých médií. To jsou podle ní média mainstreamová a především veřejnoprávní média. A jak je chce paní komisařka podpořit? Vyjmutím z tržního prostředí, přeloženo do češtiny, spřátelená o Evropské unii hezky informující média budou dostávat dotace a i když je nikdo nebude číst, budou mít klid na práci. Historie však mluví jasně a ukazuje, jaký jsou návrhy scestné a mimo realitu. Cenzura totiž dělá přesný opak. Podkopává důvěru v oficiální média a naopak lidé věří těm neoficiálním. Důkazů je přehršel. Před rokem 1848 byla cenzurovaná média v Rakouském císařství tak zprofanovaná, že jim nevěřili ani státní úředníci. Centrem a zdrojem samizdatu a pravdy, v uvozovkách pravdy, byly Saské Drážďany. Zoufalou rakouskou vládu kancléře Metternicha nenapadlo nic lepšího, než si v Drážďanech nechat vytisknout jako samizdat vlastní materiály, které vládu hájily a podporovaly. Samozřejmě, že vše prasklo a vláda se stala ještě ke všemu směšnou. A to byla její smrt. Češi, cenzurovaná a média se správným postojem znají i z minulého století. Protektorátní noviny prolezlé propagandou se prodávaly jen proto, že byl nedostatek toaletního papíru. Oficiální tiskovinu komunistické strany Rudé právo si lidé dobrovolně kupovali jen v sobotu. V magazínu byl televizní program na další týden a velká křížovka. Samotné velkoformátové noviny na tehdejší dobu kvalitním papíře většina kupujících nečetla. Končily místo pytlů na dně odpadkových košů a když nebyl na konci 80. let toaletní papír, byly používány stejně jako jejich protektorátní předchůdci. Bez nucených objednávek ze státních institucí a podniků a dotací by tyto noviny nepřežily. I dnes je mnoho deníků sponzorováno státem. Čerstvý příklad máme u našich severních sousedů. Polský deník Gazeta Wyborcza ještě v letech 2007 až 2008 dosahoval nákladu pro nás nepředstavitelných čísel přes 600 tisíc výtisků. Nezvládl však nástup internetu a náklad začal strmě klesat. Noviny se dostaly do potíží. S pomocí ovšem přispěchala vláda Donalda Tuska. Vláda jeho občanské platformy dotovala List pomocí reklamy financované z veřejných zdrojů 4 až 11 miliony zlotých, což je 24 až 66 milionů korun. Tak to asi ne, to se asi tady spletli těch počtech ročně. Nejvyšší dotace šly do novin v předvolebním roce. Výsledek z uznávaného média se stal prakticky vládní plátek, který místo kritiky vládní politiky a odhalování jejich skandálů útočil na opozici. Po vítězství opozičního Práva a spravedlnosti okamžitě veškerá státní reklama v Listě skončila a List se ocitl v existenčních problémech. Náklad se propadl na 100 tisíc, protože List ztratil opoziční čtenáře a čtenáře, kterým se nelíbil protivládní. Provládní styl Listu. Noviny musely propustit 135 novinářů a dnes bojují o záchranu. Výsledky cenzury, státní podpory a oficiálního glejtu od politiků a úřadů je tedy zcela zřejmý. Důvěryhodnost a čtenost médií, která byla kdysi vážená a důvěryhodná pro svoji nestrannost, se propadla na naprosté minimum. Důvěru v instituce a státy, které cenzurovaly nebo chytře regulovaly, to nezvedlo. Lidé naopak byli ochotni věřit i sebevětším nesmyslům, pokud to šlo mimo tato média. Pokud tedy plány paní Jourové projdou, nebude to rozhodně ku prospěchu Evropské unie, natož pak Evropské komise. Naopak, všem tvůrcům fake news, propagandistům a dezinformátorům to nahraje neuvěřitelnou měrou. Pokud chce EU a komise zvednout důvěru ve své instituce, cesta je jen jedna. Více transparentnosti, demokratizace institucí a komisaři by měli více komunikovat s lidmi a nejen s bruselskými úředníky a zajímat se o to, co Evropany skutečně pálí. Výkon vysavačů a splodiny sekaček na trávu to asi nejsou. Možná by i pan předseda Juncker měl méně prezentovat svá bolavá záda. Pokud si v Bruselu myslí, že toto mohou nahradit v uvozovkách chytrou regulací, médií a internetu, jsou více mimo realitu, než se dosud zdálo. Tak domnívám se, milí přátelé, že na tomto názoru něco rozhodně je. No a my půjdeme dále a podíváme se na Zvědavce, kde dnes vyšel článek s titulkem Bitva o naše mínění. Autorem článku je Patrick Lorenz. V Sýrii, na Ukrajině, v Jemenu a na jiných místech jsou bojiště, ale vzhledem ke stavu korporátních médií je možná nejdůležitější bitva, která se nyní bojuje, o naše mínění, tvrdí Patrick Lorenz. Po přečtení článku Spiknutí za účelem ovlivnění voleb v New York Times jsem odložil noviny a položil si jedinou otázku. Proč po dvou letech nepodložených nařčení, obviňování a tvrzení o různých důkazech měly noviny s takovou reputací, no kdysi to byly takové noviny, potřebu publikovat tuto zprávu? Moje odpověď je jednoduchá. Ortodoxní popis Russiagate se nechytil. Selhal ve snaze dosáhnout konsenzu jistoty mezi Američany. Můj závěr odpovídá těmto postřehům. Ortodoxní příběh nikdy nedosáhne svého cíle. Je v něm příliš mnoho děr. Informační věk je ve skutečnosti věk médií, poznamenal před 4 lety na sympóziu britsko-australský novinář John Pilger, když právě vrcholila krize na Ukrajině. Zažíváme válku prostřednictvím médií, cenzuru prostřednictvím médií, démonologii podle médií, odplatu prostřednictvím médií, odvedení pozornosti pomocí médií. Neskutečná montážní linka poslušných klišé a falešných předpokladů. Pilger se znovu vrátil k tomuto tématu v článku, který vyšel minulý týden na webu Consortium News. V němž uvádí, že nesouhlasný názor, přestože dříve tolerovaný, upadl do metaforického podzemí. V Sýrii, na Ukrajině, v Jemenu a na jiných místech jsou bojiště, ale možná nejdůležitější bitva, která se nyní bojuje, je o naše mínění. Ti, kteří upustí od poctivého intelektuálního zkoumání, zdravého skepticismu vůči všem médiím a trvání na tom, že tvrzení si vyžadují podpůrné důkazy, by tuto válku neměli vyhrát. Článek publikovaný v deníku Times, který napsali Scott Shane a Mark Macetti, dva z nejpřednějších novinářů těchto novin, je toho příkladem. Kdyby byl příběh o Russiagate široce přijímán veřejností, jak se v jejich zprávě tvrdí, nebylo by zapotřebí publikovat tento článek tak pozdě. Mnoho ortodoxních příběhů však veřejnost, která nevždy věnuje patřičnou pozornost, široce přijímá. Nevždy věnuje patřičnou pozornost, nevím čemu přesně, ale to nevadí. Prostě mnoho příběhů, ortodoxních příběhů, veřejnost nepřijímá, to je smysl té věty. Veřejnost se až příliš často účastní vykonstruovaného souhlasu. Obvykle trvá několik let, než je pravda obecně pochopena. Někdy dojde k tomu, že USA přiznají pravdu až o desítky let později, jako v případě CIA a její role při převratech v Íránu a Chile. Jindy se přiznají bývalí představitelé USA sami, jako například bývalý ministr obrany Robert McNamara ohledně války ve Vietnamu. Podtitulek: Dokonce i současné příběhy se drolí. Existuje více příkladů oficiálních příběhů z nejnovější doby, které se rychle drolí, pokud už se zcela nerozpadají, ačkoliv média establishmentu se je neustále snaží protlačovat. Například existují vážné pochybnosti o tom, kdo je zodpovědný za údajné chemické útoky v Sýrii. K těm nejzávažnějším útokům došlo v srpnu 2013 ve východní Gútě, poté následovaly útoky v Chán Šajchúnu v dubnu 2017 a Důmě duben 2018. Zprávy z korporačních médií o každém z těchto útoků byly vyvráceny na základě přesvědčivých důkazů, svědčících proti převládajícímu názoru, že na vině je vláda Bašára al-Asada. Tyto důkazy poskytli novináři Seymour Hersh a vědec Theodore Postl. Zpravodajové přímo z místa a místní svědci. Tyto zprávy sice budou ještě dále ověřovány, ale v každém případě jsou oficiální verze zpochybněny. Týká se to i případu malajzijského letu MH17, sestřeleného nad územím Ukrajiny v červnu 2014. Oficiální zpráva, která byla vydána o rok později, došla k závěru, že letadlo sestřelili ukrajinští rebelové za pomoci rakety dodané z Ruska. Tato zpráva byla chybná od samého začátku. Vyšetřovatelé nikdy nenavštívili samotné místo. Některé důkazy byly založeny na zprávě, kterou vytvořila skupina Bellingcat, což je webová stránka pracující s otevřenými zdroji, přičleněná k Atlantické radě, která je razantně zaměřená proti Rusku. A navíc Ukrajina získala právo schválit zprávu před jejím vydáním. Minulý týden ruská armáda zveřejnila důkazy, že sériová čísla nalezená v troskách na místě havárie MH17 naznačují, že raketa, která sestřelila letadlo, byla vyrobena v sovětském vojenském výrobním závodě v roce 1986, který patřil Ukrajině. Podívejme se na další ověření tohoto důkazu, i když vážně pochybuji o tom, že se o to bude nějaký západní zpravodaj snažit. V oficiální zprávě z roku 2015 jsou zaznamenána sériová čísla, takže víme, že jsou autentická, ale přesto je nikdo nepoužil k tomu, aby vysledoval původ rakety. Nebo zde máme hodně zmatený případ otravy Skripalových v Británii. Proč se západní média nepustila do detailního zkoumání tohoto příběhu a místo toho jen akceptovala prohlášení britské vlády? Před měsícem jsem lamentoval nad tím, jakou škodu způsobila Russiagate mnoha z našich nejdůležitějších institucí, v neposlední řadě i tisku. Co si korporátní média myslí? Domnívají se snad, že až bude prezident Trump vyhozen, vše se vrátí do normálu a obnoví se profesionální standardy? Lze také tvrdit opak, že nepřátelská žurnalistika se vrátila do Bílého domu především kvůli osobní nevraživosti vůči Trumpovi a že zmizí, jakmile bude jednou prezidentský úřad zastávat v uvozovkách normální prezident. Jak řekl Pilger, jedná se o seismický posun, kdy novináři tvoří skupinové myšlení, jak to Robert Perry nazval, vytvářejí mýty, odvádějí pozornost a pronásledují své nepřátele. Jinými slovy, žurnalistika establishmentu se hodně posunula od svých tradičních ideálů politicky nestranného a objektivního zpravodajství a místo toho soupeří o vaši mysl, aby se vaše názory shodovaly s jejich agendou, prosazující americké zájmy v zahraničí nebo tu či onu politickou stranu doma. Nemůžeme je nechat, aby jim to prošlo. Máme své vlastní názory. A pod tento závěr a prakticky pod celý článek se lze podepsat, protože, jak jsme o tom hovořili již nesčetněkrát, informace jsou v současné době to nejdůležitější, čím můžeme bojovat proti všem těm nepravostem, které se na nás chystají, nebo nejen chystají, ale které už jsou vůči nám uplatňovány. Čili otevírejme oči sami sobě, otevírejme je co největšímu počtu lidí. Je to nesmírně důležité, jakmile větší počet lidí pochopí, tak nebudou vládnoucí elity už moci jen tak jednoduše ta svá protilidská opatření zavést. Kdo se postaví Evropské unii, čelí hrozným věcem. Český vysoký důstojník podává svědectví. To je název dalšího článku, respektive rozhovoru, který vyšel dnes na Parlamentních listech. A je to rozhovor Parlamentních listů s prezidentem sdružení Liga Libe Pavlem Černým. První otázka. Organizace Liga Libe se dostala do křížku se zastoupením Evropské unie v České republice. Ještě než se zeptám na podstatu tohoto sporu, představte na úvod vaši organizaci, již jste prezidentem. Liga Libe vznikla před 3 měsíci na tlak našich 100 000 petentů ze 2 petičních výborů. První petice proti nesmyslnému odzbrojování slušných občanů a pak novelizované takzvané nové petice. Hájíme zájmy svých petentů, kteří nás dlouho vyzývali k tomu, ať uděláme nějaké hnutí, neboť odevzdat papíry se 100 000 podpisů, byť jsou mezi nimi náš prezident, premiér i předseda sněmovny je málo. Ukazuje se navíc, že nejde jen o zákazy legálních soukromých zbraní. Chtěli po nás, abychom udělali nějakou platformu. Což se povedlo. Vznikla bezpečnostní platforma, která by měla hájit z této oblasti práva nejslušnější části naší veřejnosti. Organizací, které hájí něčí práva, je zde mnoho. Problémem je, jak mnozí říkají, že hájí práva, když už ne závadových skupin, tak určitě ne těch prověřovaných, nejslušnějších občanů v naší společnosti. Zajišťování jejich práv, zejména v oblasti bezpečí, je prvoplánovým posláním naší ligy LIBE. LIBE znamená lidskoprávní bezpečnostní. Teď k tomu vašemu sporu, říká redaktor. Tisková mluvčí zastoupení Evropské komise v České republice Magdaléna Frouzová v textu uveřejněném v Právu v první řadě zdůraznila, že Evropská unie neodzbrojuje slušné občany. Toto tvrzení je podle ní nesmyslné. Zbraně může nadále vlastnit každý, kdo řádně získá zbrojní průkaz. Směrnice pouze nově definuje kategorie povolených zbraní, napsala Frouzová. Liga tedy nemusí bojovat proti odzbrojování občanů. Nic takového se podle ní nekoná. Jak to vidíte vy? Byli jsme šokováni nejenom úvodem článku, ale vůbec tím, co si v argumentační nouzi dovolí napsat. Je to naprosto nesmyslná odzbrojující směrnice, která místo Evropskou komisí proklamovaného boje proti zločinnosti nebo dokonce terorismu odzbrojuje napříč Evropou tu nejslušnější část společnosti. Chce je připravit nebo značně omezit o zbraně legální, registrované. Je to naprostý nesmysl, na tom se u nás shodli všichni politici. Oficiální stanovisko k tomu zaujali sněmovna, vláda a obdobné naprosto kritizující stanovisko vydal i Senát. Věta, že Evropská komise nikomu nic nezakazuje, ale pouze upřesňuje povolené zbraně, doufám, že to z hlavy cituji přesně, je tak paradoxní, že zákazy to nejsou. Je to jenom to, co vám diktátorsky v tom vašem protektorátu povolíme. Podle mého je to naprostý překlad této věty. Prý vedete proti zastoupení Evropské komise v České republice nenávistnou kampaň. Jak to je? Trochu mi to připomíná něco z doby minulé a nemoc příjemné. Také jsme slyšeli o imperialistických štváčích nebo o rozvracečích republiky, pochopitelně socialistické. Nebo v kádrových materiálech se vám mohla objevit zmínka o tom, že máte špatný vztah k socialistickému zřízení, což byl tehdy v té společnosti váš konec. Dnes je jiná doba, ale já v tom cítím stejné fráze. Jakákoliv i ta sebemenší kritika je dnes v Evropské unii, v té v uvozovkách nové Evropě, vnímána snad jako nenávistná kampaň. Nejhorší, co je vytýkáno, a to nejen osobám, ale dokonce i některým státům, což mi přijde neuvěřitelné, míněno státům V4, je nedostatek evropských hodnot. Nenávistnou kampaní či nedostatkem evropských hodnot je častován jakýkoliv člověk, který má jen trošku jiné mínění. Občané to vnímají tak, že jejich míra sebekritičnosti a otevřenosti je čím dál menší. Vypovídá to o určitých, a nechci ten výraz přehnat, diktátorských tendencích, které na nás dýchají z Bruselu. Údajně jste se snažili zastoupení Evropské komise v České republice kontaktovat, ale marně, ptá se redaktor. Samozřejmě, ale to, co jste zmínil, je jen malá část. Snažili jsme se už několik let zpět, byly 4 pokusy, je nějak kontaktovat a vést konstruktivní dialog. Chtěli jsme se otázat za všechny lidi, kteří mohou být postiženi nesmyslnými zákazy, povoleními, jak tam jejich tisková mluvčí mluví. Například Evropská komise dodneška nedodala takzvanou dopadovou studii, kterou požadovali miliony občanů a po které volali i někteří europoslanci, včetně těch našich. Dopadová studie měla totiž ukázat, jaké negativní věci sebou může přinést ona zákazová směrnice. Kromě toho, že byla naprosto nesmyslná a nic neřešící, zejména zločinnost a terorismus, jako v tom smyslu, že neřešila nic a především tedy neřešila zločinnost a terorismus. Postihne nejen slušné lidi, ale může se hospodářsky velmi negativně projevit například u výrobců zbraní, firem, které obchodují s materiálem, a také u obchodních sítí, které prodávají zbraně myslivcům, sportovním střelcům, což je průmysl, kde je zaměstnána řada lidí, odvádějí se z něj daně, ti lidé nedělají nic špatného. Chtěli jsme vědět, jak by tato směrnice ovlivnila tuto oblast. Dodneška Evropská komise nic takového nedodala. To byla jedna z věcí, kterou jsme chtěli řešit. Obvykle to byly protestní nóty za nemalou část naší veřejnosti. To, že na svých stránkách si píšou fráze o otevřenosti Evropy našim názorům a vůbec evropským občanům, jsou potom tedy jen opravdu trapné fráze. My jsme totiž narazili s jedním papírem, protestní nótou proti probíhající implementaci formou vládního nařízení, ke kterému pod hrozbou sankcí Evropská komise naši vládu dohnala. Čeho jsme se dočkali? S tímto papírem, pod kterým byly podepsáni, jak už jsem řekl, i prezident, premiér a předseda sněmovny a plno dalších českých vrcholných politiků, jsme narazili na zamčené dveře. Ani k nim jsme se nedostali přes kordon policistů, kteří stáli po celé šířce budovy. Po delší komunikaci jenom mě dovolili vzít za kliku, abych se mohl osobně přesvědčit, že je skutečně zamčeno. Takže jsem pod těmi zamčenými dveřmi musel potupně podsunout onu protestní nótu, podepsanou nemalou částí naší společnosti. Bylo to velmi ponižující. Musím říci, že takovéto chování jenom ubližuje evropské myšlence Evropské komisi. Bohužel si tito úředníci neuvědomují, že svojí arogancí dávají sobě neustále vlastní góly. Tak a to byl závěr tohoto článku a ten příběh nebo ta zpráva z onoho v uvozovkách předání petice či materiálu v Evropské unii, tak to je tedy síla, vážení přátelé. Hlavně, že tam mají kordony policistů, rozumíte? Oni si připadají nedotknutelní, oni nechápou, že nebudou střeženi pořád 24 hodin denně a že i na ně mohou udeřit důsledky jejich politiky, že i oni se mohou dostat do situace, kdy budou buď někým napadeni, nebo se stanou svědky, ne-li přímo ohroženými z nějakého útoku teroristického třeba a podobně. To tito lidé zřejmě vůbec nechápou. Já mám podezření, že jim jejich mozkovou hmotu nebo minimálně šedou kůru mozkovou někdo vysává. Nebo se jim možná v tom Bruselu, v té budově nějakým záhadným způsobem odpařuje. Navážeme článkem z dnešních hlavních zpráv.sk. Německá vládní koalice chce zas přilákat víc v uvozovkách odborníků. Nový zákon chce obejít poslední zábrany a otevřít nové široké cesty. Vedení stran CDU, CSU a SPD se dohodly na detailech o přistěhovalectví v uvozovkách odborných pracovních sil. Oznámila to šéfka SPD Andrea Nálesová po 6-hodinové poradě v Berlíně. Tím pádem by Německo dostalo poprvé v historii přistěhovalecký zákon, který se orientuje na takové vzory, jako například Kanada. Základní zpracování má být uděláno až na dnešním úterním zasedání německé vlády. Dojde tak k přechodu do jiného jízdního proudu. Namísto formální azylové politiky dojde nyní k dovozu cizinců podle nového zákona formálně orientovaného na potřeby pracovního trhu. Pod pojmem cizinec se samozřejmě rozumí člověk mimo hranice Evropské unie. Přitom se snaží média zdůrazňovat, že povolení k pobytu budou dostávat podle přísných kritérií, v uvozovkách přísných kritérií, jen ti, kteří budou zaměstnáni a dobře integrováni. Po zkušenostech s politikou, která s dosavadní politikou vůči invazi cizinců, tomu ale už je těžké věřit. Média píšou. V jádru jde o to, aby se Německo stalo pro odborné síly mimo EU atraktivnější. Nový zákon má tento příliv regulovat a řídit. Je ale nepochybné, že pro jakékoliv síly mimo EU je Německo už dostatečně atraktivní. Nový zákon je zaměřen očividně na to, aby příval cizinců, kteří se nedaří propouštět přes dosavadní azylové formality bylo možné převést přes nějaký nový zákon, který si připraví a vykonstruují přesně tak, aby tomu vyhovoval. Řeč je i přímo o tom, že i odmítnutí žadatele o azyl, který se ale mezi tím prý integroval, nebo integrovali, mají mít podle nového zákona právo v Německu zůstat. Toto požaduje otevřeně SPD. Druhá strana, bavorská CSU v čele se Seehofrem, hrající si na konzervativce, toto jakoby striktně odmítá. Ale pokud jsou důvody, pro které není možné azylanta odsunout, tak potom nenechme ty lidi sedět jen tak, nechme je pracovat. To je v uvozovkách, to znamená, že zde citují nejspíš pana Seehofra. Takže vlastně je pan Seehofer také pro, jenom s otálením. DIHK, německá průmyslová a obchodní komora, už nyní, kdy ještě není nic o zákonu přesně známo, se vyjádřila, že je to pozitivní signál, protože prý dnes chybí 1,6 milionu odborných pracovních sil. Proto potřebujeme kromě zvýšené aktivity, co se týká nalezení domácích rezerv, i lepší pravidla přistěhovalectví, řekl prezident DIHK Erich Schweitzer. Čili se hovoří o dvou složkách, domácí síly a mimo zahraničí, tedy nebo ze zahraničí mimo Evropskou unii, o pracovních silách v rámci EU, východoevropských, ale i jihoevropských, podhodnocených a často nezaměstnaných dělníkách a specialistech ani slovo. Je to stará známá teorie o v uvozovkách inženýrech a doktorech z Afriky, jen snížená na úroveň odborných pracovníků, kde se hůř dokazuje, že dotyčný není kvalifikovaný či schopný kvalifikace a víc zaobalená do soukromé oblasti korporací. Přívoz cizinců nebo přivážení cizinců už prakticky nebude veřejně kontrolovatelná věc, bude to záležitost mezinárodních firem a těm přece není možné radit nebo jim něco zakazovat. Ty jsou posvátné a pokud oni řeknou, že potřebují 1,6 milionů černochů, jak se to právě stalo, tak bude do Německa alespoň ten milion přivezen. Přirozeně firmy nebudou schopny tyto lidi doopravdy dlouhodoběji zaměstnat. Po krátké době je vyhodí na ulici a nechají na pospas státu. Přece nemůžeme odsunout cizince zpátky do Afriky, když jsme ho my sami nejprve sem nalákali. Už nyní jasně slyším tyto argumenty blízké budoucnosti. O tomto zákonu rozhoduje dnes německá vláda. Rychle, dokud ještě koalice jakž takž drží, dokud se vláda nerozpadne, což by tuto věc oddálilo nebo znemožnilo. Podle demokratického hesla po nás potopa. Takže v Německu vše pokračuje v uvozovkách zdárně dál. A my se podíváme ještě na jeden článek z hlavních zpráv, tentokrát lehce optimistický. Liberály v Kanadě ve volbách poráží imigrace a sexuální výchova na hodinách matematiky. Kanadská liberální strana, vedená Justinem Trudeau, ztrácí ve svých liberálních baštách půdu pod nohama. V červnu drtivou porážkou ztratili volby v provincii Ontario ve prospěch konzervativní strany, kde nepřetržitě vládli 14 let. Večer ztratili další volby, nyní v provincii Quebec, kde ztratili téměř 40% hlasů, přičemž v provincii vládli od roku 2003, informuje portál Světlo světa. Vítězem voleb v Quebecu se v noci stala patriotická strana Koalice budoucnost Quebecu se ziskem 39%. Liberální strana Quebecu skončila na druhém místě s 25% a na rozdíl od prognóz nebudou ani v koaliční vládě. Ta Koalice budoucnost Quebecu CAQ má zkratku, plánuje posílit francouzskou identitu provincie, zavést jazykové testy z francouzštiny pro všechny, kteří chtějí mít v Quebecu trvalý pobyt. Každému, kdo chce přijít do Quebecu, odkazujeme nebo tedy vzkazujeme, že zde se hovoří francouzsky, řekl předseda strany Legault. Jednou z hlavních čili jedním z hlavních témat v Ontáriu i v Quebecu se stala otázka imigrace a sexuální výchovy na školách. Především na základě zpřísněného postupu americké administrativy vůči ilegálním imigrantům se v uplynulém roce masově přemísťovali utečenci z USA do Kanady ze zemí jako Haiti. Justin Trudeau v roce 2017 vydal silný signál, že Kanada ráda přijme ty, kteří v USA nevidí perspektivu. Následně se desetitisíce přistěhovalců přes zelenou hranici snažili dostat do obou provincií. Druhým problémem pro liberály se stala sexuální výchova, kterou zavedli na školkách a školách. V Ontáriu dlouhodobě protestují rodiče pod heslem Nekraťte dětem dětství a snaží se alespoň zmírnit rozsah a obsah výuky, kterou považují za nepřiměřenou věku. Také liberálové přinutili přijmout sexuální výchovu, včetně používání antikoncepce a LGBTI agendy i na katolických školách. V opačném případě by přišli o licenci spravovat školní zařízení. Liberálové v provincii Quebec zavedli stejnou sexuální výchovu od září tohoto roku, ale s obměnou, že rodiče nebudou vědět, kdy se výchova bude uskutečňovat, a integrovali ji do předmětů jako matematika. No to je skutečně, to už je na zavření těch lidí doopravdy k doktoru Chocholouškovi. To zůstává rozum stát. Ještě poslední věta tohoto článku. Nový premiér Ontária Ford mezitím podal návrh na zrušení sexuální výchovy. Jeho krok na soudu napadlo odborové sdružení učitelů. Autorem článku je Michal Pátrovič. No a když už jsme u problematiky tedy sexualizace dětí a vůbec hlavně sexuální výchovy, tak poslední dnešní zpráva ze Středoevropana. 6leté děti v Británii dostávají za úkol psát zamilované gay dopisy. Video původně nahrané na facebookovou stránku BBC Manchester ukazuje malé děti na základní škole Bussy Lodge, jak dostávají úkol napsat zamilovaný dopis od prince Henryho, jeho sluhovi Tomasovi, kdy instrukce zní: vysvětlete Tomasovi, proč je skvělý nápad, aby si vás vzal. Tato škola učí děti o LGBT vztazích od útlého věku. Stojí na videu v titulcích. Třída šestiletých se učí o gay manželství. V této pohádce si princ chce vzít svého sluhu. A děti píší zamilovaný dopis. Učitelka jménem Sarah Hobson BBC říká, že děti vstoupí do toho světa a objeví diverzitu okolo nich a objeví to v mladém věku. Vysvětluje, že čím víc to přijmou v tomto věku, nebudou to muset řešit později, protože prý děti budou diverzitu kolem nich přijímat tak jako tak. Sociálně inženýrující učitelka dále vysvětluje: také učíme o rasismu, extrémismu a náboženství a ta samá filozofie prochází vším ostatním. Vyzývám každého, kdo pochybuje o síle toho, co se snaží dělat okolo LGBT+, aby přišel a s některými našimi malými lidmi si promluvil. Mohou vám vyprávět o respektu a jak je fajn nosit sukni, pokud jste kluk, nebo jak je skvělé mít dva táty nebo dvě mámy, pokud jste milováni, a že není nic jako chlapecká nebo holčičí věc. Chudáci děti, které si učitelka přetváří podle svých neomarxistických teorií. Tak vážení a milí přátelé, tímto nezrovna optimistickým konstatováním nebo článkem končíme dnešní Letem světem. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný zbytek večera a předávám slovo do studia Beta. Hezký večer.